Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, začalo Radioforum, od mikrofonu přejí dobrý poslech Jan Pokorný.
A Petr Nováček.
Hostem je profesor Walter Komárek, ekonom, někdejší místopředseda federální vlády, poslanec federálního shromáždění. A u toho zůstaňme. Dobrý podvečer, pane profesore.
Dobrý podvečer.
Pane profesore, v 92. roce jste byl volebním lídrem, jak se to u nás hezky česky říká, sociální demokracie, a stále jste jejím členem. Co říkáte tomu, že ČSSD, ač nejsilnější vládní strana, nedokázala prosadit na hrad svého člověka zhruba před rokem a ani na první pokus vybrat optimálního kandidáta na funkci evropského komisaře?
No, rozhodně to není nic pozitivního a myslím, že tím ztrácí hodně na věrohodnosti, protože to jsou takové neúspěchy, ale to vše kolem toho, tahanice, nejasnosti, kolísání, rozbroje, to všechno dělá, myslím, velmi nedobrou atmosféru.
Je to náhoda, nedopatření, pane profesor, anebo to je v systému fungování?
Jednou jsem na tohle téma mluvil s Vladimírem Špidlou mimo mikrofon a on říkal, to víte, nejsou lidi.
To je právě ten problém. Já si myslím, že ty lidi jsou, oni dnes se zdá, že nejsou v těch partajích takhle spovzdáli. Lidi říkají, pojďte se, nejsou osobnosti v takové sociální demokracii. Byl v Německu, že jo, Willy Brandt, nebo tam byl v Rakousku krajský a tady ten či onen, a zní to pohrdlivě. A v tom přece chybí osobnosti, podívejte se, ten onen, já nechci nikoho jmenovat, že to není vkusné, ale v tom je ten omyl. Problém je, že v té straně jsou osobnosti, ale to je třeba otevřít, aby ty lidi měli vliv na tu politiku strany, aby to nebyla uzavřená sekta s hrstkou vyvolených, mezi kterými náhodou jsou osobnosti, náhodou nejsou osobnosti. To je velice špatné.
Pane profesore, sociální demokracie má, troufnu si tvrdit, super demokratické primárky, když vybírá svoje lidi na kandidátky v těch či o něch volbách. A vy říkáte to, co jste před chvílí pravil, že jak si ti, že má talenty, schopné lidi a ne, abych tak řekl, na těch nejvhodnějších, na těch pravých, na těch nejvyšších místech. Čím to tedy je? K čemu je ta vnitrostranická demokracie? A nebo jde o demokracii určitého typu?
Já myslím, že jde o demokracii určitého typu. V podstatě ta strana se řídí tím leninským principem demokratického centralismu, tedy nechme třeba to slůvko leninský, ale je to jakási hierarchizace, kde prostě ti řadoví členové jenom pořád někoho volí a mluví jejich zástupci, pak zástupci zástupců, to je žebříček okresní konference, městské konference, krajské konference, regiony, regionální výbory, sjezd, předsednictvo. No a to jsou neustálá zasedání, což myslím, že lidi, kteří mají rádi rodinu, přírodu, knihy, no tak to vůbec nemůže bavit furt vysedat na jakýchsi sněmících sněmech, soboty, neděle, hlídat si to, ty předsednictva, to je jakýsi zón politikon, to jsou prostě lidi, co si to vysedí, na to hlavu nepotřebují, hlavně tu sedinku, a tam pořád čile se vyměňují hlasy, protěžuje, lobuje, k tomu zas není třeba velkého rozumu, že jo, my vám pomůžeme s tím středočeským krajem, vy nám pomůžete s tím
ostravským,
s cílem dostat do toho politbíra bývalýho nebo dnes předsednictva co nejvíc svých lidí. A tam ale to není tak nevinný, se konec konců rozhoduje o funkcích, k tomu se přihazují nejenom mandáty veřejné, ale také správní rady a tučná místa. A to je dneska už takový lobbying, profesionální dohadování, a tu stranu nakonec ovládá 200-300 lidí. Já se obávám, že to ale ve většině politických stran, a rozhodují ty hierarchie, a právě si myslím, že jediný lék je ty strany otevřít, protože ty lidi v těch stranách jsou, byť to není mnoho v té sociální demokracii, asi 18 tisíc formálně, já bych řekl, že taková strana by měla mít tak 40-50 tisíc, ale to jsou všechno odhady, ale i to je málo, i to jsou promile těch voličů, ale problém je, aby skutečně ty lidé pokud možno přímo se zúčastnili té politiky.
Víte co, pane profesore, jak nás tak poslouchám, ona ta otázka zněla na evropského komisaře a vy jste za naší asistence se dostal popisování dění uvnitř sociální demokracie. Není to tak trochu na škodu, že zrovna ten evropský komisař musí být notabene nějakou konkrétní jasnou politickou figurou?
Já myslím, že je to na škodu. To je nesporně na škodu. To je vůbec problém toho partajního moru u nás. My jsme prostě...
Ale nic lepšího nikdo nevymyslel. Vždycky protiargument.
No ale ne, je to... Já byl taky hrdý, že chodili strany, jsou hlídací psi demokracie. No ale víte, jak to dnes se psama vypadá, že jestli to jsou mutace z ty nemoci šílených krav, nebo co psi se dnes vrhají často na lidi a pokoušou je. A tohle dnes dělají z části ti naši hlídací psi z demokracii, že oni se na ní vrhají a rvou to nejtučnější sousto pro svý členy. Já si myslím, že ten národ nezajímá ta parta už dneska příliš kvůli nějakému středu, levici, pravici, že zajímá, jestli dokáže ten národ oslovit, jestli dokáže hájit národní zájmy, jestli dokáže dělat politiku národních zájmů, a proto se mu ta partaj líbí, ne proto, že je partají X, partají Y, což bohužel si ti partajníci mnohdy myslí, žijí v eliminační vůči druhé straně, nenávidí, fandí si. Je to trochu jako fotbalové kluby, ale ta politika demokracie přece je daleko složitější. To není hra jako fotbal a musí se to přece jenom dělat z odpovědnosti vůči národu, vůči té společnosti.
Pane profesore, říkáte, že lidi tolik nezajímá, proč, jestli víc vpravo nebo víc vlevo, že jí zajímá především, co ta strana nabízí. A mě by zase zajímalo, kdyby vy jste nám řekl, proč podle vašeho mínění obecně v českých politických stranách se má za to, že se tam o podstatných problémech příliš nediskutuje, že tam neprobíhá fundamentální debata, a proto také, že ty výstupy, jak se dnes říká, jsou, abyste řekl, takové matné, slabé, nikoho příliš netáhnou, nezajímají, je to šedivé a hlavně to nenabízí žádné pořádné věcné řešení.
No, já si myslím, že je to určitá, že jsou tu určité krizové problémy celé té současné společnosti. My většinou akcentujeme ty ekonomické, já bych řekl, že na prvním místě jsou morální. A řekl bych tak, že jaká společnost takové partaje, ne naopak, u nás pořád platí názor, že jaký partaje taková společnost. Ono to tak navenek vypadá. Ale myslím, že prostě lidi jsou hodně unavení z té politiky. Myslím, že vidí, že ta politika jde mimo ten hlavní proud, protože ty partaje neuchopily hlavní velké problémy, neoslovují ten národ, neukazují perspektivu, neukazují tedy budoucnost toho národa, řeší tisíce drobných problémů, jako teď se přehrabují v daní, hádají se jako malé děti.
Promiňte, vy myslíte, že reforma veřejných rozpočtů je řešením drobných problémů? Vám to nepřipadá, že třeba nejsilnější vládní strana i ty zbylé dvě koaliční si vzali dostatečně velké téma?
Já si myslím, že si rozhodně nevzali velké téma. Podívejte se, to je ohromně jednoduché, když si představíte. Já odhaduji, že dluh na konci roku jenom ze schodku rozpočtu bude 600 miliard. Protože teď jsou dva a více než 100 miliardové schodky loňské a letošní po sobě. K tomu jsou státní garance, to je, pokud vím, k 500 miliardám, a každá druhá garance čiší státním dluhem, protože to je úplná džungle. Poslední, co je názorný příklad, je Aero, že to bude asi 9 miliard. Či to se obrací v státní dluh. Tam jsou závazky konzolidační banky, bývalý, to je možná 150 150, možná ke 200 miliardům. Já ty přesný propoje to jsou, já jsem ekonom, který bohužel musím si víc věcí odhadnout, protože ty vládní čísla teda nesilážuju jako ti vládní ekonomové. Takže já bych řekl, že tady je 800 miliard dluhů, které pořád rostou a tečou, furt tečou.
A proti ním se škrtá v milionech,
a proti ním se škrtá v miliardách, v jakýsi jde se přehrabujou, přijdou ti ustaraní bosové z koloděj, ty tváře celé v úhledných vrázkách a ty říkají ty plenky, že se podařilo uhájit. Jo? A víte, jak se říká, když si bylo takové vulgární přísloví, já ho nebudu říkat, samozřejmě, pak jsem slušně vychovaný, že se v tom přehrabuješ, člověče, jako študák.
Vy jste to říkali slušně, jak dámské.
No a oni dnes, já bych řekl, že se v tom přehrabují jako náš ministr financí v daních, protože to je jenom takový přebírání, kde konec konců se holedbali tím, že ušetří asi 40 miliard. Ale pak zase řekli, že je to asociální, takže zase jich radši vrátěj půlku. Teď možná jich ušetří 20 miliard. Ale teď si představte, že ta sekyra roste a nic se neřeší. A teď ten národ, podívejte se, když to vezmete, platy 2680 eur je v Německu průměrný plat. U nás 1650 na konci minulého roku krát 32, 60 to je, že jo, euro, takže to je 510 eur. Když to vezmeme paritou, protože kurz je asi 17 korun za euro reálný, takže to asi 911 eur, takže 35% německých platů je naš průměrný, je náš. Já poslouchám vyjevenej pana ministra průmyslu včera, myslím to bylo v té Primě, kde on říká, že naše náklady práce jsou vysoké. Já si říkám, kde jste to, pane ministře, vzal pro boha? Oni jsou 17% německých. Naše náklady práce jsou asi 23 tisíc na dělníka, v Německu jsou asi 120 tisíc, 115 tisíc. Ale já nechci to dramatizovat, chci říct, že národ čeká odpověď. My potřebujeme ekonomický růst řádu 4-5%. S těmi 2,5-3% my porostem 30-40 let.
Tak pane profesore, jak ho
dostat. Já vás trošku zastavím a jestli chcete, vezmu to po pořádku. Vy jste se zmínil, že řekl jste doslova, tečou výdaje, tečou vládní výdaje. Vy ovšem nejste žádný s dovolením a sociálně laděný člověk, máte porozumění pro jaksi sociálně solidární společnost a tak by mě zajímalo, jak to zařídit, aby netekly. Existuje i pravicový recept, který říká malé daně, malý stát a také malá sociální opatření, to asi nebude váš návod.
Ne, to by mě nevadilo, to vidíte, vy si samozřejmě trošku takhle mě popichujete, ale velmi přátelsky, já si toho vážím, já mám rád humor. Takže já mám strašně rád ty ekonomy, kterým vystačí ty čtyři poučky, malé daně, malý stát, vyrovnaný rozpočet a sociální výdaje co nejmenší. A to si říkají liberální ekonomové. Já neříkám, že nejsou ani tak liberální, jako spíš nevzdělaný, že jo? Protože liberální ekonom byl třeba pan Smith, který hlavně tu knihu napsal Blahobyt národů. Oni se totiž furt hrajou s těmi proměnými, procento inflace, procento schodku, ale s těmi konstantami, jako je blahobyt toho národa, životní úroveň, zaměstnanost, to je jaksi zvláště bankovní ekonomii nezajímá, bodejť by to zajímalo, protože ta bankovní ekonomika je v podstatě mikroekonomika, to je podnik, který zajímá akcie na to, abyste měl vyšší lichvářský kurz a věděl, co je to akcie, co je kurz. A stejně, když chcete vědět, jaký bude kurz, tak vám neřeknou, že pač to nikdo neví, to je magie. Ale jenom tedy chci říct, že to teda není pravice levice. Já to prostě takhle
jako
nevidím.
Jako mezi ty výdaje, aby prachy netekly.
Takže já to vidím jako racionalitu a neracionalitu. Úplatnost, neúplatnost. Korupce, to není levice, pravice. Kradou i z té strany, i z té partají. Já bych řekl, že ze všech partají najdeme výtečníky, co kradou. korupci je ten stát prožraný. Ale to není kumš to zaschytat ty agenty už až u ty korupce, jak že ho chce naše vnitro. Problém je nastolit takový pořádek, někdy až drakonický, že ti korupčníci si nelíznou.
A vy byste, pane profesore, dokázal poskytnout nezjištění nějaký reálný koncept?
Ano, zase mě takhle lidi nevidějí ty naše úsměvy, až my se můžeme smát takhle navzájem a v televizi by to bylo zajímavější, takže já vítám ten váš úsměv, který mě zkoušíte. Podívejte, já jsem kdysi vedl státní expertizu investic, já neříkám, že jsem nějaký inženýrský fenomén, ale co tehdy si stát dělal, jak si hájil stavby a nebyl dobrý stav investiční výstavy, byla obrovská rozestavěnost, plýtvání, ale co se dnes děje se stavbama, já si myslím, že každá druhá stavba je dvojnásobně drahá, že je tam započtená nejenom korupce, ale všechno, co tam jde započíst, že rozbory nějaký, aby se přesně vědělo, kolik co má stát etalony na čtvereční metr podlahy, na metr nebo kilometr dálnice, různých silnic podle druhu terénu, podle mostu, tunelu, všeho možného. Podle mýho tohle je obrovský kuchandl, kde si hrají na výběrové řízení. Vy jste mnohdy jenom hlídáte, jestli se zúčastnili aspoň dva nebo tři. Jak jsou domluveni, jaká je to hra, to už je prostě v pozadí, ale Já prostě beru inženýrský rozbory, profesionalitu a neúplatnost v tom, a když to ten rozpočet dnes je kuhandl. Já vám to ale řeknu, když vy mě přece zkoušíte s dobrým vědomím. Říkáte si, on možná kecá.
Zase tady můžeme zkoušet,
no ne,
ekonomii,
ale
můžete
si říkat, možná starý pan kecá, musíte hájit i posluchače, já vás chápu. Ale tak to vezmeme, rozbalme to zcela konkrétně. Podívejte, každý pláče a naříká, jaký jsou dluhy ve zdravotnictví. Tak já to vezmu, já jsem zkušený odborník, protože v mém věku už jsem zasloužil i pacient, takže já znám zdravotnictví líp než leckerý doktor ze spod. Tak letos jsou výdaje asi 170 miliard. Z toho 50 miliard za léky. To jako by nikoho nevzrušuje. Část lékařů se s tím veze, se někteří chovají jako díleři těch firem, co ty léky prodávají, ale i ti, kteří se takhle nechovávají, tak vědí, že čím více toho pacientovi napíšou, tak je šťastný. Když to nic nestojí, pacient má radost, odnáší si celý krabice. Kdyby to lidi spolíkali všechno, tak asi je tu šílené množství teda otrav. A je tu taková představa, že pomalu léčejí jenom léky.
Pane profesore, já když doplácím v lékárně, nemám radost.
No to nevadí, taky to je pak problém, co berete za léky, že jo, ale já bych vám mohl říkat horory o lécích, co jsou léky za 50 tisíc, za 30 tisíc korun na jiný. Ale teď se vrátím k tomu, 50 za léky. Asi 40 miliard bych odhadoval mzdy a 80 miliard jsou odpisy v zásadě plus ostatní. Z těch odpisů nejvíc dělají, kromě odpisů nemocnic, diagnostické přístroje. To jsou všechno kusy tak za 25-30 milionů tomografy, magnetorezonance, přístroje na ozařování rakoviny, třeba jeden přístroj za 100 milionů. To si dnes kupujou podružné nemocnice. Nikdo nedělá optimalizaci kam až odkud, pokud ty lidi se dají samozřejmě své sanitkou. Ty sanitky by byly 10x levnější než prostě jeden ten přístroj.
A prostě ten začal už za minulého režimu.
Podle mého...
To, když se začaly zřizovat třeba kardiologická centra. Každý chtěl být, pokud možno i v okrese s velkým kardiologem, ta tendence je velmi stará, ta není až po listopadu.
No ne, já jenom říkám, že tady chybí racionalita a teď vy máte možnost jenom tlak, ten, kdo dává ty prachy, to je nemocenská, třeba sedí na 100 miliardách, tak ta by měla mít nějaký limity, měla by tlačit na ty lékaře, a zainteresovanosti. Lékaři v těch nemocnicích, to by možná měla být státní akciová společnost, kde by třeba 50% nebo 51% měl stát, ale těch 49 lékaři. Takže oni vědí přece, tam jakýsi všemocný manažer, jakýsi ředitel, který je řídí, jako na vojně nebo co. Ale oni přece vědí, jestli potřebují ty přístroje, jak je mají odpisovat, jestli 8 let, 10 let, 12 let. Čili na těch 80 miliardách já si troufám říct, že tam je možná 20 miliard možných úspor, že to jsou zbytečné nákupy. Čili já to jenom beru, že i to, co je tak posvátné a deficitní, to zdravotnictví, že tam tečou peníze, tam je neracionální chování, lékaři nejsou ani tvrdě limitování, ani zainteresování. Přitom má být tlak i zainteresovanost obojí. No, stejně tak můžu si vymýšlet ve školství, můžu si...
Dobře, já myslím, že ten konkrétní příklad ze zdravotnictví stačil. My teď máme před sebou 6 telefonických dotazů našich posluchačů. Pokud zavolají na číslo 221 552 155 a 221 552 255, připomínám, že hostem Jana Pokorného a Petra Nováčka je profesor Walter Komárek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Posloucháte Radioforum dnes s profesorem Walterem Komárkem. Můžete se ptát, dobrý podvečer.
Haló.
Jste ve vysílání.
Já jsem rád, že jste pozvali pana, že jste pozvali pana Komárka, který až byl od začátku, od toho, tak podle mýho to nedělal pro Prakeva ani nedláždil cestu tunelážu. Měl bych na něj takový dotaz. Jak se dnes dívá na ten kvapík s kompatibilitou naší koruny vexláckým kurzem ve srovnání s Poláky a Maďary, který podle mého tolik nespěchali. A jestli bych mohl druhou...
Jednu otázku, prosím, jeden...
Z toho bývalého prognostického...
Pojďte se domluvit, jeden posluchač, jedna otázka. Děkuji moc za pochopení. Druhý telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, Severinová. Předně by nám měli říct už konečně pravdu. A pravda je taková, že jsme určeni k likvidaci. A jestli nám budou pořád zamlžovat a lhát, tak se vůbec nic nezmění a bude to čím dál tím horší. Je to
a
tak?
A na co se chcete zeptat pana profesora Komárka?
No právě, jestli to tak je pravda, jestli si to taky tak myslí jako já. Že jsme určeni
k likvidaci. Ano, ano. Děkujeme za otázku. Třetí telefonát. Dobrý podvečer. Haló, tady je Radioforum.
Dobrý večer, tady je Liberhrady z Králové. Já bych se rád zeptal pana profesora Komárka, jak se dívá na privatizaci Českého Telekomu. Jestli jako už proběhnout měla, nebo jestli by vůbec měla proběhnout, nebo jakým způsobem...
Rozumíme otázce privatizace Českého Telekomu a názory Waltera Komárka. Čtvrtá otázka. Nasloucháme vám.
Haló.
Ano.
Můžu mluvit? Dobrý večer. Tady je Nováková, Ústí nad Labem.
Dobrý večer.
Pane profesore, já se před váma hluboce skláním za ty slova, co jste řekl, ale chtěla bych se vás zeptat. Jaký si myslíte, že je postavení malých českých podnikatelů, živnostníků, zajetí supermarketu? Mějte se moc hezky.
Naslyšenou, pátý dotaz.
Dobrý večer, u telefonu Martin Svěrtinburg. Já vám velmi děkuji za to, že jste pana Komárka do rádia pozvali. Skutečně jeho názory jsou velmi hodnotné. Jenom bych chtěl říct, že já jsem jeden studentů listopadu 89. Já jsem jeden z těch, kteří chodili s transparenty, chceme více Komárků. A chtěl bych se pana doktora Komárka zeptat, zda by mohlo osvětlit tehdejší situaci, která vládla okolo jeho zařazení do vlády, po případě do jeho působení v Občanském fóru a o jeho vztahu k panu Klausovi a k věcem o tom, že nakonec nebyl přizván ke kuponové privatizaci a ke všem věcem, které se v té době pod taktovkou našeho dnešního pana prezidenta dály a co si o kuponové privatizaci myslí.
Jejda, no tak tam bylo témat na několik radiofor. Pojďme k poslednímu šestému dotazu. Dobrý podvečer.
Doktor Stejsko, můžu mluvit?
Ano, můžete, pane doktor.
Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě to zdravotnictví znám velice dobře, protože jsem řídil úspěšně nemocnici ekonomicky, ale teďka v současné době bych chtěl vidět, jestli pan profesor se zamyslel nad tím, kolik DPH vlastně odchází z té sumy zdravotnictví zpátky do státního rozpočtu, protože zdravotnictví v podstatě platí DPH, včetně toho, co ty pacienti snědí během hospitalizace. To je velice závažná věc, já to odhaduju na 20 až 25 miliard. A k tomu se samozřejmě přisune to, co to zdravotnictví platí za školství, co to zdravotnictví platí za sociálku. Čili já si myslím, že v tom zdravotnictví těch peněz zůstane nejméně o 25% méně.
Děkujeme, naslyšenou.
Děkuji.
Tak máme za sebou telefonickou část dnešního radiofora. Hostem je profesor Walter Komárek. S trochou napětí se dívám, pane profesore, na hodinky. Když si představím, jaké zajímavé dotazy nám posluchači dali, tak bych vás poprosil o co nejlapidárnější věc.
Pane profesore, teď už nepotřebujete sluchátka, jestli vám to bude pohodlnější. A první dotaz týkalo se, jak si
vstal
koruny a kleslátskému kurzu.
A ještě mám pořád dobrou paměť, abych vám vrátil ten úsměv. A sice ten kurz dnes, já odhaduji, že je parita k euru, teda kurz je dneska, že o 32,60, odhaduji paritu tak na 17 korun. Myslím, že není vůbec k tomu důvod, aby dnes byl kurz dvojnásobný, teda v podstatě 1,9 než parita. Měl by co nejvíce se přitlačit k paritě, měl by jít tím směrem, aspoň na té cestě k měnové unii. My jsme si tehdy hodili granát do kuchyně s tím kurzem, že jsme zavedli těch 28 korun za dolar, to byl skutečně vexlácký kurz, zavedlo to neekvivalentní výměnu, protože my jsme tedy pak dávali nebo dopláceli těm vývozcům, současně ale zase se jim to stahovalo úrokovou mírou, takže tam vznikla řada problémů. Nechci to rozebírat, myslím, že jsme se tím velice poškodili a že to byl jeden z kroků na cestě k rozvojové zemi, na které dneska jsme na té orbitě se pohybujeme, takže nejde jenom o jaký růst, ale kvalitu růstu. Je to růst dnes, že jsme montážní dílna Evropy a že děláme práci ve mzdě z velké části málo sofistikovanou, málo kvalifikovanou, a na tom se podepsal na začátku ten kurz levné vývozy, konkurence, levnou prací, etc.
Pane profesore, jsme určeni k likvidaci?
Je otázka, jestli jsme určeni k likvidaci. Samozřejmě my si s paní Severinovou asi rozumíme, ona zní ta otázka v té zkratce, že je trochu mysticky, ale já vím, že to mnoho lidí trápí, že si pamatují, jak tady kdysi chodil ti starší nějaký pán jménem Reinhard Heydrich, který vykládal, že Führerovo tedy jako přání je, že tento starý německý prostor je třeba vyklidit a že je třeba Čechy tedy z části ty, který mají arijské předpoklady, převést, teda germanizovat, a ty, který nemají předpoklady, vyvést. Takže jsou tu, to koluje hodně mezi lidma, je hodně te, odráží to trochu, čemu říkal i prezident, když si blbá nálada, takovou skepsi, nedostatek.
Prezident Havel, tedy.
Prezident Havel, nedostatek naděje. No, já doufám, že nejsme určeni k likvidaci, je možné, že si to různí a někteří fanatici přejí, že by nás rádi teda vedli ne třeba k nějakým podlidem, ale do skutečně takových ty zóny rozvojových zemí, kteří budou levnou prací tedy udržovat jejich nadřazené postavení.
Pane profesor, ale musím vám už do toho...
Nejsem fatalista, myslím, že ať si to přejí, nepřejí, že záleží na tom našem národě, na jeho tradicích, na jeho znalostech, které jsou velké, na jeho politice, a že máme šance. Ten svět je různý, máme hodně přátel ve světě, jsme malá otevřená ekonomika s velkými manévrovacími schopnostmi. Rozhodně nejsme nějaký přívěsek třeba Německa nebo něco podobného. Myslím, že máme perspektivy, šance, ale chce to politiku národních zájmů. Privatizace Českého Telekomu, to dovolte, abych vynechal, protože si asi myslím to, co pan Lever, že už měla být a měla být teda za velké peníze. Ovšem zase je to otázka, kdyby se peníze prošustrovaly jako mnohé jiné, tak to k ničemu nepomůže. Mě zajímají privatizace jako účelové prostředky pro podnícení ekonomického růstu země, rychlého ekonomického růstu, sofistikovaných výrob, výzkumu, vývoje, platového posílení kvalifikovaných vrstev.
Pane profesore,
paní Nováková, postavení malých v zajetí supermarketu, ano, je to tvrdé. Mě mrzí, že třeba jsme si nedokázali otevřít aspoň jediný český supermarket. Mrzí mě, že v podstatě jsme vyklidili vnitřní trh. My dnes mluvíme o obrodě živnostníků a podobně, což je třeba všechno, ale my jsme prostě prodali v podstatě potravinářský průmysl, obchodní síť, celou síť nebo velkou síť služeb zahraničním účastníkům a nechali si toho strašně málo. Myslím, že třeba obnovovat, rozšiřovat ten trh. Příklad je turistický ruch. My derivujeme z něj 3,5 miliardy dolarů, sousední Rakušani asi 13 miliard dolarů a máme šance, třeba ne tak velké jako oni, ale řekněme třeba na půl cestě. Čili to je třeba rozbít tohleto zakletí a to vyklizení vnitřního trhu a postavit se tady víc na vlastní
pozice. Pane profesor, rychle, listopad 89,
situace, proč jsem nešel do vlády a tak dále. Tak to já bych nejradši vynechal v úspoře času, protože
to by se vám hodilo.
Teď hledáme toho komisaře, takže o jednoho Komárka už nejde, ale já bych pravdu řekl, konec konců, my jsme se tehdy na každém zasedání občanského fóra, jeho vedení, na každém zasedání vlády přeli s Václavem Klausem a řadou mých spolupracovníků z ústavu a já jsem byl rád, že máme tu novou křehkou demokracii, těžce jsem to nesl a říkal jsem si, že tedy někdo musí odejít, říkal jsem si, snad jsem starší, snad se ta situace beze mě spíš uklidní, tak jsem volil v zásadě dobrovolný odchod, což šlo ale do noty všem těm, kteří si to přáli, nebylo jich málo, takže se to takhle obešlo v dobrém. A možná to byla moje chyba, možná jsem měl se víc tedy srvat, možná jsem měl zůstat v té politice, ale já nebyl zkušený politik, byl jsem politik amatér a bylo to na mě prostě příliš mnoho, že my přátelé, spolupracovníci nejbližší se otočili ke mně zády a že ta situace se ubírala někam jinam, než jsem chtěl, ne že chtěl, ale i sliboval lidem a myslel jsem, že to lidi chtějí, tak jsem prostě s určitým zklamáním a rozčarováním odešel, využil jsem to, že nejsem profesionální politik, ale myslím, že jsem to teda udělal jiným třeba příliš snadné. Jinak se na ty své přátelé, bývalé spolupracovníky nezlobím. Myslím, že jsou to vzdělaní, nesmírně pracovití lidé a jsem rád, že jsme aspoň těch 5 let v tom prognostickém ústavu společně pracovali a mám na to krásné vzpomínky a přál bych jim hodně úspěchu.
Pane profesore, my vám děkujeme za to, že jste si udělal čas na Radioforum a na Radiožurnál. Hostem byl profesor Walter Komárek. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.